Računalniške novice.
Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
Lepo pozdravljeni. Herman Hulst in Hideaki Nishino sta bila po upokojitvi Jima Ryana imenovana za izvršnega direktorja Sonyjevega igralnega oddelka PlayStation. Vloga je bila nenavadno razdeljena na dve ločeni vodilni funkciji, pri čemer bo Hulst nadzoroval predvsem programsko opremo. Nishino pa bo skrbel predvsem za strojno opremo. Ryan je odstopil po 30 letih dela v podjetju, med katerimi je nadzoroval tudi začetek prodaje PlayStation 5. Svojo novo funkcijo boste začela opravljati 1. junija in zamenjala Sonyjevega operativnega direktorja Hirokija Totokija, ki je bil začasni vodja, medtem ko je podjetje iskalo njegovega naslednika. Vodji sta prevzela ogromno odgovornost, da se od njiju pričakuje, da bo tudi med njunim vodenjem podjetje nizalo uspeh za uspehom. Do izida naslednje generacije konzole je še kar nekaj časa, v tem času pa se na vseh frontah borijo z Microsoftom. Področje, kjer vidijo veliko potenciala, so igre navidezne resničnosti, filmi in televizijske oddaje.
Računalniške novice.
Nova tožba obtožuje družbo Spotify, da je avtorje skladb ogoljufala pri plačilu avtorskih honorarjev. Družba Spotify je s pravniško spremenjenimi besedami upravičila zmanjšanje avtorskih honorarjev glasbenikom in založnikom, s čimer je prihodke, na katerih temelijo avtorski honorarji, zmanjšala za skoraj 50%. Po zakonu organizacija, ki skrbi za pravična plačila avtorjev, ne sme razkriti, za koliko so se avtorski honorarji Spotifyja od marca zmanjšali, vendar strokovnjaki ocenjujejo, da bi izguba prihodnje leto lahko znašala tudi več kot $150 milijonov. Spotify si je odzval, da je to del dogovora z založniki, ki so ga sklenili že pred leti in da se veselijo hitre razrešitve sodbe. Razkrili so še, da so v letu 2023 izplačali rekordne zneske, v letu 2024 pa da so na dobri poti, da bo ta znesek še večji. Spotify se istočasno spopada še z očitki Nacionalnega združenja glasbenih založnikov, ki so podjetju sporočili, da mora prenehati uporabljati vsebino, kjer je kršena avtorska pravica avtorjev.
Računalniške novice.
Kanadska varnostna agencija poskuša Kanačane odvrniti od uporabe storitve TikTok in uporabnikom sporoča, da so njihovi podatki na voljo kitajski vladi. David Wingnut, direktor Kanadske varnostne obveščevalne službe, je dejal, da obstaja zelo jasna strategija kitajske vlade za pridobitev osebnih podatkov z vsega sveta. Pri tem naj bi se zanašali na analizo velikih količin podatkov, ogromne računalniške farme, ki lahko takšne količine podatkov obdelujejo in na podlagi teh podatkov tudi razvijajo umetno inteligenco. Tudi v Združenih državah Amerike je usoda TikToka pod vprašajem. Kongres pa je aprila sprejel predlog zakona, ki bi prepovedal uporabo TikToka na ameriških tleh, če se ta ne bo odcepil od matičnega podjetja s sedežem v Pekingu. TikTok je maja zaradi omenjenega zakona tožil ameriško vlado in trdil, da je prepoved neustavna.
Računalniške novice.
ChatGPT je v Evropi dobil novega konkurenta. Claude je veliki jezikovni model podjetja Anthropic, ki ga med drugim podpira tudi ameriški velikan Amazon. Prvi testi razkrivajo, da je Claude izjemno hiter pri generiranju odgovorov, morda celo hitrejši od plačljive različice ChatGPT-ja. Prvi občutki so tudi, da so njegovi odgovori bolj človeški, kar pomeni, da je veliko težje prepoznati, ali je vsebino napisala umetna inteligenca ali človek. Trenutna Claude družina je sestavljena iz treh verzij – Opus, Sonet in Haiku. Opus je Anthropicov najbolj inteligentni model, glede na podatke razvijalcev pa prekaša svoje konkurente pri večini primerjalnih parametrov za umetno inteligentne sisteme. Claude je trenutno na voljo prek spletne strani claude.ai, iOS aplikacije in posebnega skupinskega plana za poslovne uporabnike. Kot brezplačni uporabniki imamo sprva dostop do različice Sonet, ki pa ima dnevno omejitev uporabe. Opus je na voljo s pro naročnino, ki stane okoli €20.
Računalniške novice.
Toliko za danes, hvala za pozornost in nasvidenje prihodnič.
Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.